dzied visu laiku žubīti mums apkārt, to jūs redzat, dzirdat. Tā ir visdrošākā un visbiežāk sastopamā. Nu, šitas te, tas pilnīgi noteikti ir pelēkais mušķērājs, kas tur sēž.
Ļaujot saskatīt vairāku putnu sugas, te pat putnu un dabas vērošanas viesu mājas stikāni pagalmā, teic bijusi rīdziniece Ilze Vilšķērste. Kopš aprīļa viņa te Rēzeknes novada Nagļu pagasta Orenīšu dīķu krastā atradusi savu putnu paradīzi.
Te ir gan ūdeņu putni, gan pļābas putni, gan meža putni, jā, te ir dārza putni, kurus mēs šatad barojam, jā, lai viņus saglabātu. Tā kā te viņiem ir dažādas, nu, ir pļāba, ir meša, ir ūdens, ir viss nepieciešams, niedres, tepat blakus, jā. Naktī nevar gulēt, tāpēc, ka niedres rast tur ļoti skaļi vakarā brēc un nakstīgals pogoms, kāds 4-5 ap māju, te var dzirdēt dažādos stūros, jā. Putnu troks ir visu laiku, piemēram, šopavasar dīķos bija 10 000 zosu. Nu, tā ir tāda paradīze. Un tā vietiņa man gribās viņu tāda arī saglabāt.
Un tieši putnu sugu daudzveidība un teju sabrukušais mešsarga namiņš ceļojuma aģentūras dabas tūris vadītāju Ilzi Vilšķērsti atvilināja no galvaspilsētas uz mežonīgo Orenīšu dīķu malu.
Es vienkārši viņu ieraudzīju, zināju, ka šeit cilvēki nedzīvo kādu laiku, jau es braucu šeit jau nu sen jau uz Lubānu apkājumu, es braucu ļoti sen ar savām ekskursijām, un tad es ienāču šajā pagalmā, un likās, tas tik fantastiska vieta, nu kāpēc te neviens nedzīvo, ka viņu vajag nu, atdzīvināt kaut kā. Tad satikos ar īpašniekiem, un viņi nu tā kā pārdot negrib, bet viņi uzklausīja manu stāstu, kāds varētu būt, nu viņiem tas ļoti patika, un viņi teica, kāpēc ne? Tad, pateicoties viņiem, Aigaram un Dacē Stikāniem, tad ir arī šī paradīzīte tapusi. Pie juridiski man ir saistījums, ir pierakst adrese Rīgā. Un ģimene, protams, ir Rīgā, jā, bērni palika Rīgā, bet tie ir lieli. tie bez mammas prieti pilnīgi iztiek. Un es īsti neskūmstu, jo ko tad es Rīgā? No darbs tagad man ir šeit. Es pametu arī darba vietu. Aizgāju vienkārši, sapratu, ka es nevarēšu menedžēt lietas no Rīgas. Šeit uzņemt viesus un sēdēt Rīgā, es būšu bez nerviem, vienkārši man vajag būt šeit. Nu, tāda iespēja radās, man ir kur dzīvot, jo es neesmu no Latgales. Kaut gan tēvam uzvārds, jā, nu tēvs ir latgalietis, Miglāns, bet nu, tā es neesmu latgaliet dzīvojis.
Lai arī tieši putnu vērošana ir atvilinājusi Ilzi uz Latgali, ornitologa diploma viņai nemaz nesot.
Es vispār nezināju putnus 2006. Gadā, tagad ir 10-12 gadi pagājuši. Nu, es nevaru teikt, ka es esmu ārkārtīgi zinoša, bet pazīstamākos putnus, kas šeit ap māju, es pilnīgi noteikti zinu. Gan balsi, gan izskatu, gan tagad arī uzvedību un visādi sāk vērot. Vienkārši man ļoti interesanti šobrīd. Es pat domāju, ka, ja man kāds prasa, ka, nu, kur te tagad dari vai ne, nekurienā es saku, es esmu pilnīgi laimīga. Kāpēc es to agrāk nedarīju? Nē, es tad absolūti nejūtos vien, piemēram, tagad es beidzot esmu viena pati mājās, jā, bet tā, šeit ir visu laiku kāds vērotais. Es tikko pavadīju ciemiņus uz Rīgu atpakaļ uz aizlidoju Spāniju. Mums ir tāds viesu saraksts tagad no aprīļa sākot, jā, gan no Somijas, gan no Norvēģijas, no Beļģijas, no Francijas.
Ne tikai Ilzes ikdiena kardināli mainījusies, pakārtojot to bez mazvai putnu migrācijas periodiem, bet arī kādreiz necilais mežsarga namiņš ieguvis jaunus vaibstus, lai pielāgotos dabas vērotāju vajadzībām.
No ārpus ir uztaisīts viss no jauna, un protams, komunikācija šeit ir ievilkts viss jauns, lai cilvēki var ērti justies. Bet iekšpusī centāmies saglabāt un vecās ēkas, kas ir tur ārā Šķūnis. Šķūņa vietā ir infocentrs šobrīd uzcelts, un pagrabs ir atjaunots. Bet pa vecam ir palikusi klētiņa un noliktaviņas. Bet nu, nākotnē arī mēs tā kā vēlamies, tur jau ir nolikts tāds paraugu laukumiņš, tas ir nu, šausmīgs smieklīgs, viņš tāds nebūs. Mēs tā esam lielo silīti, kur putnus var dzirdināt. Mēs gribam tāpēc fotogrāfiju tādu paradīzīti uztaisīt, kad var atbraukt un slēpnī pasēdēt un vērot, kā viņi putni tur gan dzerās, gan perās, gan visu kaut ko dara. Un tā kā mēs gribam to paradīzīt saglabāt tādu klusu un mierīgu. Mēs negribam skaļus ballītis. Nu, pirti mēs taisīsim nākamgad, bet tā nebūs tāda nu, ballīšu vieta. Principā šis gads ir tāds, kad mēs sākām ar putnu vērotāju. Mēs laikam tā arī turpināsim putnu vērotāju, dabas fotogrāfi un tādas vietas.
Neskatoties uz modernajām tehnoloģijām, īpaši putnu vērotājiem pielāgotiem slēpņiem, bruģēto celiņu Orenīšu dīķmalas paliks neskartas, ar nepļautu zāli, šur tur pavīdošiem darģiem un veciem kokiem, jo tieši pēdējie visvairāk piesaista putnus, kas savukārt Ilzi Vilšķērsti mudināja izkāpt no savas komforta zonas un ļauties Latgales vilinājumam. Laura Sandra Straude, Latvijas Radio Latgales studija.